audzināšana nav tikai mīlestība un rūpes. Tas ir arī izaicinājums, kuram var sekot arī liktenīgas kļūdas. Nereti bērnu traumas nav tikai nejaušība. Zinātāji teica, ka tās var būt sekas nezināšanai un vecāku rīcībai, kas nav līdz galam apdomīga. Vecāku pratība ir mūsu šīs reizes zilonis studijā.
Kur es jūtu, ka nav droši, tā mēs pārtraucam pilnīgi visu darbības, ko mēs esam veikuši līdz tam. Un viss.
Lidostā pienāca apkopēja klāt Šrilankā un sāk šitā darīt un teica, tā kā, nē, nē, tev vajag platāks drēbes.
Tas ir bīstami, sakratītā bērna sindroms ir invaliditāte uz mūžu un par to ir jāzina.
Priekulē uz ielas atrod meitenīti, ģērbtu autiņbiksītēs un zeķēs. Vecmilgrāvī uz ielas naktī atrod 3 gadu vecu zēnu, pazudušu puisēnu tiesa bez dzīvības pazīmēm atrod. Tie ir tikai daži no pēdējā laika ziņu virsrakstiem, kuri ir nonākuši sabiedrības redzeslokā. Un, protams, vienlaikus liek mums visiem jauši vai nejauši sist pie tā lielā trauksmes zvana ar vienu jautājumu. Vai to varēja novērst, vai ja vecāki būtu pienācīgi rūpējušies, vai no tā būtu varēts izvairīties. Tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim, kā mums kā vecākiem būt gana gudriem un prātīgiem, lietosim arī to vārdu prat. Tīgi, lai mēs varētu pasargāt savus bērnus, jo arī bērniem, būsim godīgi, reizums ienāk prātā tādas lietas, ko mēs ar savu pieaugušo prātu pēc tam nespējam saprast, kas tas tāds bija, ko viņš izdomāja. Mums studijā šoreiz ir vecāki. Ieva Florence Vīksne, aktrise kopā ar Oskaru, abi jautāja, kā tu man pieteiksi, kā jūs mums pieteiksiet. Es saku, vecāki dēlam Leonardam. Cik Leonards šobrīd ir vecs?
4 gadu un 1 mēnesi.
Tad jūs esat 4-gadīgi vecāki, ja. Vecāki ar 4-gadīgu pieredzi. Mazliet vēl pāris to gadījumu, kas liek sabiedrībai tā, kas sašūmēties un sāk domāt pag, vai tie vecāki vispār prot audzināt bērnus. Nu, tādu diezgan plašu rezonansi sabiedrībā ir izraisījusi uzņēmēja un arī mamma vienlaikus Elīna Didriksone. Viens droši vien no iemesliem ir tāpēc, ka viņa diezgan plaši sociālajos mediju publisko savu ikdienu, un tieši iemesli dēļ viņa arī nereti nonāk viedokļu krustugunīs. Nu, kāds video reāli parāva vaļā katram, kam nav slinkums. Elīnas dēlam tobrīd esot bijuši 5 mēneši. Mēs to video varam īsu mirkli paskatīties. Nu, un tad pēc šī video publiskošanas pat Elīna saņēmusi uzaicinājumu arī ierasties bāriņtiesā, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem par to, ka ģimene nemākot aprūpēt savu mazuli. Nu, jāteic, jūs arī savu ikdienu gana daudz publicējat sociālajos medijos, dalāties ar saviem ģimenes piedzīvojumiem, un šobrīd liela daļa Latvijas sabiedrības arī seko līdzi jūsu ceļojumam uz sapni ar mazo, kas ir televīzijas ekrānos redzams, vai jums arī ir nācies saskarties ar kādas no sabiedrības daļas viedokļiem, ka, nu jums taču tomēr tas bērniņš tāds mazs, kamēr citi tur mazulīši spēlējas bērndārzā, jūs šiverējat pa tuksnesi, vai tomēr jūs apkārt vide ir tāda, kas saprot, kāpēc jūs to darāt?
Mums, protams, nu, es neteiktu, tas atšķirās no paaudzēm, tas atšķirās no droši vien audzināšanas kādiem metiem, bet kopsumā mēs esam saskārušies vairāk vai mazāk tā kā mūsu senču paaudzes pārstāvjiem, kuri ir izteikuši viedokli par to, ka pēc ar tik mazu bērnu ir jādodās tik tālu un jāceļo un vispār kaut kādas tur lietas jādara kopā. Un, bet es parasti ieležu šajās diskusijās, jo man interesē no kāda perspektīva viņi uz to raugās, un tad kopsumā mums izstāstot to ideju, ka laimīgi vecāki, sevis piepildījuši vecāki, tie, kuri domā, kuri izglīto sevi, kuri dara, ne jau tāpēc, ka viņi kaut ko grib, nezinu, tur nopelnīt vai tā, bet tas ir iedvesmas vārdā un tas ir tāpēc, lai mēs vienkārši arī iedvesmot citus vecākus dzīvot arī tā kā no tās perspektīvas, ka mēs piepildam sevi un mēs gribam bērnam arī šo te laimi dot un, ka tas, protams, viss prasa izglītošanos, darbu, rūpes, atbildību un tā mēs mācamies būt kopā kā ģimene, tad šīs te viņu runas kliedē tā kā par to, ka tas nebūtu nav vajadzīgs. Un savukārt, jau ar mūsu paudzes, tā kā biedriem tur daloties viedokļos, lielākā daļa ļoti, ļoti tiek iedvesmoti tieši pamēģināt, jo sen jau ir vēlējušies, vai tādas ir domas bijušas, bet nav piekļuvuši varbūt tādai informācijai vai piemēriem, kur viņus tā kā arī uzdrošinātu, piemēram, doties kopā ar bērniem piedzīvojumos, tā veidojot to ģimenes spēku kopā, nu to pamatu, ka mēs varam uzticēties viens otram. Jo pašā pamatā jau sapni ar mazo ir tā pievienotā vērtība, ka mēs mēģinām pastāstīt to, ka ne jau tagad mūsu bērns iet uz bērndārzu vai iet skolā, viņš iemācīsies vairāk ar mums draudzēties vai mēs varēsim kaut kā ietekmēt viņa dzīvi.
Bet tieši... runājot par to ceļošanu, piedod, kas tev pārtraucu, vai jūs ceļojumu laikā mēdzāt kaut kādā brīdī vai pirms tam jau bijāt nosprauduši robežu, cik tālu jūs esat gatavi iet un kas ir tas, ko nu jūs lēmāt to, mēs nedarīsim tieši bērna drošības dēļ, bērna labsajūtas dēļ?
Jā. Mēs neko nedaram neapdomīgi. Visu, ko mēs daram kopā ar bērnu, mēs daram izsvarot visus apstākļus, riskus un...
Mēs vienojāmies par pašu pirmo pamatu, ka tikko būs situācija, kas ir riska situācija, kas man šķiet, piemēram, kā mammai intuitīvi riska situācija attiecībā uz bērnu, kuras jūtu, kad nav droši, tā mēs pārtraucam pilnīgi visas darbības, ko mēs esam veikuši līdz tam. Un viss. Un tāds mums bija noteikums vēl pirms mēs vispār sākām kaut ko varbūt filmēt no tā visu.
Tu kādā intervijā es sacīju, bērns nav eksāmens, bērns ir dzīve. Un tomēr, kļūstot par mammu, jo īpaši pirmo reizi, bet es ar savu trīskāršo pieredzi varu teikt, katru reizi ir tāda sajūta sasodīts. Šis ir kārtējais eksāmens, īpaši tajās situācijās, kad es vispār nesaprotu, ko un kā darīt. Vai arī jums, neraugoties to, ka bija tā sajūta, nē, tas nav eksāmens, un tomēr kaut kāds... Kas tagad jādara?
Nu, protams, es vienkārši papildināšu to savu atziņu par to, ka bērns nav eksāmens, un ka tas nav viena posma kaut kas, ka tu tā kā izēji un tad var atķeksēt, es to noliku un tagad es atpūtīšos, bet ka tā ir dzīve un ka tev ir būtībā jāmaina visu savu dzīve.
No nulles ir viss jāsāk.
Jā, jāsāk no nulles un tur pamatīgi jāieliek darbs. Un, man liekas, jāsāk ar to apziņu, ka tu vairs nevar turpināt tādu dzīvi, kā tev bija līdz bērnam. Un tas mums laikam arī...
Visu laiku ir jāpielāgojas, visu laiku ir jāmācās, jāizglītojās, jo tu nevar bez tās bagāžas, jo tu var intuitīvi zināt kaut kādas lietas, bet tomēr apzināt to lauku ar to, kā viņu ņemt, kā tu darīt un tā, kas ir labāk bērnam un kā labāk nedarīt viņam, jo mēs zinām, ka daudz kas var arī traumēt bērnu, tad izglītoties ir viss svarīgākais.
Nu tad jūsu gadījumā intuīcija ieskanējās, es saprotu, ir kaut kur tā intuīcija un tad vairāk kārt jūs abi esat uzsvēruši to vārdu izglītoties. Nu tad kas ir tas, kad jūs sākāt dzīvi no nulles, piedzimstot Leonardam, kas bija tie veidi, kā jūs izglītojāties?
Es atceros, bija tāds moments, kad tā gulē un pēkšņi es tā piecēlos un noskars tāds, tā kā, kas notika? Un es tā, ko mēs esam izdarījuši?
Mums ir bērns.
Un es varētu, es vēl tādā pārējais posmā diezgan bija man tāds liels bailes ar visu. Un tas veids, kā es tieku ar tām bailēm galā tiešām izglītot sevi, gan praktiski, gan arī teorētiski. Un tad mēs jau pirms, protams, Leonards ienāca,
tur pētniecību, kā ir labāk...
Mums paveicās, jo visi, mēs gaidībās, es biju Covid laikā, un jā. Tad nekur nevarēja klātienē jā. Neko darīt. Un viss bija attālināti, un tad mēs attālināti mācījāmies visu handlings, visu un dzemdības kursus un barošanas kursus un tā. Bet visu katru vakaru ļoti nopietni disciplināti arī gājām cauri, jo es teicu, es nevaru zināt kā vairāk par to, kas ir man jāzina daudz.
Bet arī svarīgi aptvert to visu lauku, jo Jā. Vieni māc vienu, vieni māc kaut ko citu, bet tā kā ieciklēties tikai uz vienu nevajag, vajag aptvert to visu lauku un tad pašam racionāli izvērtēt, kas tev ir, kā tu jūti, kas tev noder tavā audzināšanā.
Tu nevar vienā brīdī tur drustiņi sajukt prātā, ja tu tā paskaties, nu tur handlings, tāda barošana, šitāda barošana, piebarošana, pacelšana, nolikšana, bērna labsajūta, bērna psiholoģiskie aspekti. Nu tur principā atsakies no visa.
Nu, es teiktu, ka vispār jau tā atteikšanās no visa ir, manuprāt, pirmajā posmā ļoti vajadzīga tieši mammas un bērna kaut kādai komunikācijai iekšējai. Man tas palīdzēs uzreiz zināju, ka pirmos 3, 4, 5 mēnešus pie mums neviens nenāks, un es gribu būt tikai ar bērnu un savu ģimeni, lai es varu sajust un saprast, kā es par viņu varu komunicēt, kā man viņu turēt. Jo tā bagāža, ko tu uzsūdzi kā tāds sūklis, visu, tad nevar būt pat daudz. Jo tajā brīdī, kad man liekas, tu ar to bērnu satiecies, un ja tev nodibinās tas kontakts uzreiz, tad jau tu intuitīvi kā mamma jūti, kas ir kaut kādā ziņā nepieciešams, vajadzīgs un tā. Un tas ļoti svarīgi to mammu arī, man liekas, tajā posmā tā kā netraucēt, jo viņai ir, tā kā, tas ir viņas. Nu, audzis, lolots, mīlots, un viņai ar viņu tā kā ar to bērnu kopā jā. Saugu, un tad jau viss pēc tam.
Par to pēc tam, bet arī pirms tam. Īsāk sakot par to, kā būt vecākiem, vienlaikus tādā informācijas pārbagātībā tomēr atrast to vidējo aritmetisko to sev nepieciešamo un vienlaikus paturēt prātā un sadzīvot ar to, ka jebkurā gadījumā, lai cik zinoši tu būtu, ir sasodīti grūti būt vecākiem. Par to pēc īsa mirkaļa, jo mums pievienosies vēl kāda mamma.
Lidostā pienāca apkopēja klāt Šrilankā un sāka šitā darīt un teica, tā kā, nē, tev vajag platākas drēbes.
Sarunai par vecāku pratību mums ir pievienojusies Jūlija Vanka. Tagad ieklausieties, es teicu, mamma pievienosies to pirms reklāmas pauzes. Bet arī zīdīšanas konsultante, piebarojuma, ieviešanas un miega konsultante, bērnu aprūpes speciāliste, osteopātijas institūta studenti un projekta Esam mammas līdzdibinātāji. Lai gan vienkārši sakot, cilvēks, kurš zina un turpina izzināt, kas bērnam ir vajadzīgs un vienlaiks palīdz to saprast arī citiem vecākiem, atrodot to īsto esenci šajā stāstā. Un tāpēc es arī Jūlijai uzreiz jautāšu vecāku pratību, tad ko galu galā šis jēdziens sevi ietver, jo mēs šī redījuma laikā šo vārdu salikumu nelietīgi valkāsim vēl daudz un dikti.
Jā. Ir ļoti interesanti, ja cilvēks principā ir vienīgais zīdītais, kurš neprot apieties ar saviem mazuļiem.
Un kāpēc?
Nu, kaut kā mūsu kultūra varbūt mums ir palīdzējusi industrializācijas posms, tad, kad mammas vajadzēja ļoti ātri dabūt darba tirgu, un tad arī no 70. Gadiem tas bija kultivēts es, man, pats, un tad rezultātā mēs ļoti labi mākam dzīvot paši kā individi.
Nu, bet, arī es atļaušos apsraubīt, bet labi.
Nu, daudz labāk nekā mēs tagad, protam, dzīvot ar bērniem. Ja tas, ko Ieva stāstīja par to, ka jūs atbraucāt mājās ar savu bērnu, un tad, okay, kas tālāk? Man bija tieši tas pats. Principā mans ceļš šajā laukā sākās tīri ar manas meitas piedzimšanu, jo mēs atbraucām mājās, un man ir aktīvs, es nesaprotu. Bet viņa tagad raud, ko man darīt? Man tur teica 3 stundas starp zīdīšanas reizēm. Šeit man teica tā, un tad es skatos, ka viņai nedara neviens no otrs. Es mēģinu kaut ko pierakstīt, kaut ko analizēt. Hauss absolūtais. Un tā, ka man ļoti patīk mācīties, es sapratu, ka okay, labi, mirstam dziļāk tajā tēmā. Un tā 5 gadus es nemītīgi mācos, visādos kursos, konferencēs, visur, kur tas ir iespējams, institūtos, tā, lai atgūtu to prasmi būt vecākam kaut cik, un tad kaut kādā konsolidētā veidā mēģinu nodot citiem vecākiem, kam tas varētu būt aktuāli.
Jums ir bija līdzīgi, nu, ka tie padomi, nu kā, nu jūs paši sakāt, jūs bijāt daudz ko uzsūkuši, daudz ko bijāt izzinājuši, un tad pēkšņi, šitais saka tā, tas saka tā, bet mūsu variantā nedara neviens, ne otrs.
Man liekas, mēs bijām tik daudz izskatījuši, ka tur kaut kas derēja. Viens, otrs, ka es esmu pēc, nu, pati nu, no savas ģimenes augusi un tā kā bērni mazi, man mazai būtu esot, tā kā nav bijuši sveši un tur ļoti daudz lietas, kas ir vispār ģimenēja vieliktas. Tad es nu, pēc tādu savu temperamentu jau zināju, ka es pati arī varu gan rast jaunas lietas, gan pielietot kaut kādas savus paņēmienus, ka nu, es aklinājos tā, kas ies tikai pēc kaut kāda viena. Es daudz ko tā kā pati var arī papētīt, izdomāt, analizēt un tad tur viss arī tā sanāca. Bet Jūlijas ieteikumi un lietas, ko Jūlija pētīja un ar ko dalījās, es atradu, man liekas, kā tādu pirmo, nu, tādu zināšanu.
Jūsu ceļi ir krustojuši.
Jā, jo man patika tā pieskaņa, ka tas ir tomēr tāds tiešām tāds evolūcijas dabas jautājums, jo es arī atgriežos, kurā brīdī ik pa laikam, nu, kurā dienas posmā es pazaudēju kontaktu ar bērnu, piemēram, un tas pārsvarā ir, ka tev ir aizsaudz kāds darbs Jā. Vai kaut kas tāds, kur tu saproti, nu visi, tev ir jābūt režisoram, tev ir jābūt producentam, tev ir jābūt vēl kaut kam, un tu viss, un tu vairs, tu nav kad sajust viņu, un tajā pašā laikā tu saproti, ka visi, nu tev ir jāignorē kaut kādas viņa vēlmes, un tajā brīdī rodās ļoti neforša situācijas vispār dzīvē. Tad ir tāds,
Tā ir arī mana ikdiena.
Jā.
Man ir jābrauc uz konsultāciju pie kāda vecāka, un man ir meita 5-gadīga pie rokas, kura mamma ejam uz turieni, un saku, Vāc saulīt, es nevaru. Mums ar tevi kopē ir jābrauc, tāpēc, ka ir sarunāts. Tur ir ļoti slikta situācija, mums jātiek šovakar. Un mēs ar meitu pagājušajā dēļ bijām Bauskā, un tad no Bauskas mēs bijām mājās pusnaktī tikai.
Kā... Nu, tur atkal bāriņties jau klauvē pie durvīm un saka.
Ne, bet es tieši gribēju teikt, ka tas jau ir pats labākais, ka mēs ar tiem bērniem runājam. Jo bijamsim ar Leonardu, jo mēs jau arī nevarētu braukt ceļojumā. Mēs jau nav tā, ka mēs viņu ņemam līdzi. Ir pat visam otrādāk patiesībā, ka tas bērns, viņš izrāda interesi, un mēs daudz runājam ar viņu, ko viņš vēlas vai ko viņš nevēlas.
Jā.
Un tikko viņš kaut ko mums stāst, un tikko mēs esam viņam iemācījuši stāstīt, uzticēties to visu. Tā ir nenormāli tāda priecīga sajūta, tāds neliels atvieglojums kaut kādās reizēs, ka pēkšņi bērns atnāk un tev viss izstāst, kā jūtas, un tu esi vienkārši tā kā, wow!
Tajā brīdī ir tā sajūta, ka mēs kā vecāki kaut ko esam padarījuši tādu, ka okay, nu, varbūt bez visiem vecāku pratības kursiem un apmācībām te ir kaut kāda sazobe mums tiešām kā ģimenei.
O jā, tas atmaksājās tu to sajūtu tad, kad viņš pats rīkojās un pats, ko tu esi jau simtiem reizes atkārtojis un stāstījis, ko Ieva teica, ka mēs visu stāstam, visus apstākļus, kas ir gan pret, gan par, kas ir sekas tavai rīcībai un tā tālāk un visiem iemācam. Un tad, kad viņš pats atnāk ar savu to viedokli un dalās ar to, tad tu arī redz to atvieglojumu, kad ir vērts runāt un ir vērts atkārtot vēlreiz un vēlreiz.
Jā, jo mums tās situācijas ļoti bieži redz, ikdiena ir ikdiena, un, piemēram, uzliekot kaut kādu lielāku to nekomforta zonu, kā, piemēram, mums var uz sapni ar mazo, ka mums nākas bērnam izskaidrot ļoti daudz, un ļoti daudz situācijās mēs pabūstam. Un viņš jau tagad, nu, 4 gadi, šīs situācijas ļoti ātri novērtē un saprot galvenais, ko darīt tajā situācijā.
Tas ir sadarbība.
Jā.
Jūs esat komanda.
Jā,
jā, bet tās bērns ir jāņem līdzi arī, tāpat jā. Kā uz darbu. Jā. Nu, jo
bieži
viņi nevajag atšķetināt.
Kāpēc jūs to bērnu tā kā jāņemat līdzi?
Vai bērndārzā atstāšu vai kā? Nē. Viņš visu jā. Ir jāņem līdzi.
Mazliet gribu uzspēlēt spēli, jo par to vecāku būšanu ir gana daudz stereotipu un mītu. Jums ir zaļas un sarkanas lapas. Ja jūs piekrītat, paceļat zaļo lapu, ja jūs iebilstat sarkano, un ja jūs sakāt nē, tad uzreiz tādu īso versiju, kāpēc nē. Vecāku prātība nozīmē būt perfektiem vecākiem. Jo?
Tāds neeksistē.
Paldies Dievam. Vecāku prātība ir tikai par maziem bērniem. Jo?
Man liekas, pusaudži ļoti.
Viņš strādā.
Mums vēl nav līdz pusaudzim, bet man mazliet
brāls. Tavs bērns, man tās, ka visu mūžu ir tavs bērns. Tur tomēr viņam tavs viedoklis, tavu klātbūtni
ir svarīgi. Es joprojām esmu bērns. Man mamma ir svarīga.
Vecāku pratība nozīmē stingru disciplīnu un autoritāti. Kāpēc ne?
Stingra disciplīna ļoti bieži Latvijā ir saistīta ar to, kā mēs bērnu reāli disciplinējam ar sodiem. Un stingra disciplīna, tāds vārdu salikums, ļoti bieži ir izmantots tieši kā sodu sistēma. Sodi ar bērniem nestrādā.
Jūsu gadījumā stingri vecāki, bet sodi ir?
Es vairāk disciplīnu domāju kā tādu stingrus krastus, kas, piemēram, nosaka kaut kādas robežas, kas palīdz. Tā kā mums...
Arī drošībā un tā
ir tas. Veselīgas robežas, tas ir šis.
Jā, es vairāk domāju par to disciplīnu kā veselīgas robežas, jā, bet arī tas. Jā,
tas ir tā kā sportā, tu ej uz mērķi, tu treneri, tev jābūt.
Vecāku pratība, tas būs noslēdzošais, nozīmē, ka bērnam vienmēr ir jābūt laimīgam. Nu, nav tā, ka jūs darāt visu, lai Leonards visu laiku būtu laimīgs, lai viņam viss patiktu.
Tā nav īstā dzīve.
Jā, tā nav īstā dzīve. Es jau vienmēr Oskaram saku, tā kā bērni, kuri neredz, ka tas nezinu. Es saku, ka es sev nepieļautu, ka man dēls iziet šajā pasaulē pieaugušāks. Un nezinu, viņam tur citās attiecībās kāds raud, kāds dusmojās vai kāds. Un viņš nespēja atpazīt šīs emocijas un nezinu, kā tajās rīkoties. Es saku, tas ir šausmīgi diezgan tam cilvēkam, ka viņš tos traumas, ka viņam tas varētu būt traumējuši.
Reizēm, iespējams, cilvēks kaut ko dara, un viņam šķiet, ka es jau daru pareizi. Nu, par to, tad, kad es esmu daudz ko mācījies, lasījis, iespējams, bet es esmu arī tajā savā intuīcijā. Nu, man liekas, ka šādi būs labi. Viens video, kas sociālajā vietnē TikTok ir publicēts, paskatīsimies to, un tad es gribu saprast, ko jūs par to sakāt. Kolēģi redzījumā bestabū veidoja arī sižetu par šo tematu un sazinājas ar tēti. Un tēti saka, ka nu, meitai tā patīk, šitāds braukšanas stils viņu tīri labi apmierina. Pārējie, protams, kas to video bija noskatījušies, nu, viņi nebija sajūsmā par to. Nu, reizēm saka, es esmu dzirdējis arī pat personīgi no vecākiem, ja bērns neraud, neprotestē, tā tad viņam patīk. Tas ir, nu, tam mēs varam, to mēs kā... Āmen, baznīcā varam pieņemt.
Nu, vispār tā nevisai. Varbūt tad ir no sākuma par to, ka vecāki ļoti bieži jūtās par to, ka tas man ir pareizi. Tas individuālais filtrs ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas filtrs vienmēr ir jātur ieslēgts, lai ko kāds speciālists saka. Arī tad, kad es braucu konsultācijas pie mamām, es saku, uztveriet ar savu filtru visu, arī to, ko jums iesaku es. Tāpēc, ka man šķiet, ka tas varbūt strādās, bet konkrēti tai ģimenei no tā paņems varbūt 60% un 40% pieliks vispār kaut ko citu. Un tā būs viņu individuālā kombinācija. Līdz ar to, tam ir ļoti svarīgi sekot līdzi. Un ir jāmāk atšķirt kaut kādā mistiskā veidā, kas ir tā intuīcija, kura runā par bērnu labklājību, no tā, ko pasaka mans ego par to, varbūt, kā es gribētu izklaidēties. Tā kā tas ir par bērnu vai tas ir par mani. Un tad pieņemsim skatoties kaut kādas šādas situācijas un arī tur, kur pasaka, bērns neprotestē. Bērns var neprotestēt. Viena no stresa reakcijām ir freeze, kad bērns vienkārši sastingst. Un varbūt arī smaids šitāds. Un tad pēc tam pēkšņi ir miegs uz 4 stundām, vai bērns sāk naktīs vairāk čurāt, vai ir kaut kāda cita izpausme, kas tomēr norāda uz to, ka šis nebija prieks, ka tomēr ka tas bija freeze response, tā kā tā sastingšanās reakcija uz stresa apstākļiem.
Cik daudz jūs filtrējat un ka jūtat, kad varbūt nu, tajā pašā ceļojumā esot? Nu, skaidrs, ka tur varbūt kaut kādas situācijas, kas pat jums kā pieaugušajiem liekas, ka Viss ir okay.
Ceļojumos ļoti interesanti, ka bērns ļoti skatās mūsu reakcijas tieši ļoti manas. Kā es jūtos tajā situācijā, ko es teikšu, un viņš ir tā kā, es nezinu, tā kā 50 kameras būtu uz tevi vienā reizē, cik
viņš ļoti... Viņš jau ļoti mācās.
Jā, bet viņš tver, sarod, katru mili sekundi tavas, viņš redz situāciju, viņš sajūt, piemēram, ka situācija varbūt ir kaut kas tur noticis, kaut kas tur varbūt tāds mammai pēkšņi, un viņš vienmēr jautā. Viņš vienmēr jautā tā kā, kas tikko notika, kāpēc tā notika, nu tā kā viņam interesē.
Bet kamēr viņš vēl nevarēja pajautāt?
Kamēr viņš vēl nevarēja pajautāt, nē, nu, cik es atceros, viss bija okay.
Galvenais, lai vecāki ir droši to, ko viņu apzināti, ka bērns arī ir drošībā tajā brīdī. Piemēram, mēs esot džungļos pie ziloņiem, jā, un tad es redzu, kā Ieva ir droša, esot klātiem, un Leonards ir ar viņu būdams kopā. Viņš mācās no tās, ka...
Viņš filmē.
Es filmēju tajā brīdī.
Pa gabalu.
Nē, tu patiesās. Bet es vispār abrīnoju, kā Ieva tur pietuvojās un visu to jūt, jo viņa jūt to situāciju. Un tajā brīdī tās bērns ir pilnībā fokusā uz tevi, kāda ir tava attieksme par to, kā, cik tu esi drošs par šo situāciju, un vai tur nav pakļauts nekādas bīstamības. Un tad viņš no tā arī attiecīgi reaģē arī savās situācijās, ka viņš ir drošs un pārliecinās par to, ko viņš dara.
Jā, bet kā jau es teicu, mēs nu, tik tādā ekstrēmā, pusē, kā kaut kādas bērna lietas bez viņa gribas, mēs vispār viņam ļaujam būt viņam un neuzspiežam, kā, piemēram, nezinu, paldot kopā ar vaļiem, mēs bijām pilnīgi pārliecināti, nu, vispār 100% pārliecināti bijām, ka noteikti, kad mēs dosimies peldēt ar vaļiem kopā, nu, ka Leonards paliks uz laivas un, nu, kad viņš tajā okeānā nenāks iekšā. Līdz brīdim, kad viņš raudāja ļoti un ļoti gribēja ar mani nākt iekšā, jo viņš negrib, lai es eju viena, viņš grib ar mani. Tas nozīmē, ka man ir dubulta uzdevums viņu iemācīt, kā droši atrasties tajā vidē, nu, ko es jau biju paredzējis, un mēs jau bijām trenējušies un mācījušies, jā, nu, gadījumā tas notiek. Un kad jā, un kad viņš pārvarēja tās savas bailes un nāca ar mani, un tas prieks viņā un tas, tā apzinātība, kad es varu, es izdarīšu, es pats zobus iztīrīšu, pēc tam jau, zin, tas atspēkojas pēc tam uz ikdienas lietām, bet tā, nē, es domāju, ka...
Bet par šo situāciju tas bērns var izteikt savu prieku un tā tā, man arī bērnībā bija tā, ka mēs spēlējāmies daudz, gultā dauzījāmies visu laiku, man prieks un forši, vienā brīdī es esmu zem segas, un man ir tā kā tur, un man tāpat es smējos un tā, bet es atceros, un man ir no tā, man ir trauma. Man ir tā kā klaustrofobisks sajūts, un tajā brīdī man tā pārbīšanās bija tik ļoti, ka man tas ir traumējis uz visu savu mūžu. Kaut vai es tajā brīdī esmu smējies un priecājies.
Mēs mazliet tādā ideālajā pasaulē, jo jūs esat zinoši, jūs visu saprotat, un vienlaiks man ir jāatsauc atpakaļ tajā realitātē, ka lai arī mums ir daudz iespēju izzināt to, kā būt savam bērnam piemērotiem vecākiem, tomēr ir situācijas, kurās mēs redzam, ka joprojām ir kaut kāds epizodes, kas mums liek domāt, neraugoties to, ka to zināšanu ir visiem šķietami tik daudz, atkal ir kaut kāda situācija, kas liek visiem salekties. Kolēģi raidījumā bez tabu veidoja stāstu, un to stāstu rosināja apkaimē dzīvojošie cilvēki. Tad ikdienišķa situācija māmiņa ar bērnu pastaigā.
Ratu kratīšanu pavada skaļa jaundzimušā raudāšana. Acu liecinieki bez tabu atklāja, ka mammai lūguši ratu šādi nekratīt, tomēr acīm redzot, ieteikums nav ņemts vērā. Šāda rīcība atkārtojoties regulāri.
Kur ir tā robeža, kad nezināšana vai pat jau mēs balansējam uz kaut ko, ko mēs nevaram norakstīt uz nezināšanu?
Ir nezināšana un bez intereses uzzināt. Tātad cilvēks, varbūt, kuram nav bijusi saskarsme ar bērniem, kaut ko ir salicis savos bērnkopības plauktiņos. Ja mums tur jau daudz kas stāv, mēs jau redzam kaut ko filmās, kaut ko mēs lasījām grāmatās, kaut ko mēs redzam pie kaimiņiem, līdz ar to tā kaut kāda tāds priekšstats par to, kā tas ir, mums ir izveidojies. Un noteikti ir cilvēki, kuri domā, ka ar to man pietiek. Un ar to viņiem tiešām pietiek, viņi tā dzīvo pilnīgā pārliecībā, ka viss ir kārtībā. Bet, pieņemsim, skatoties šo video, vienkārši tas ir bīstami, sakratītā bērna sindroms ir invaliditāte uz mūžu, un par to ir jāzina. Bet varbūt tā kā cilvēks var negribēt uzzināt.
Viens ir negribēt, bet otrs, kuri varbūt tam cilvēkam pašam, tam vecākam pašam ir tādi nu, sarkanie karogi, kad es saprotu, ka es varbūt ar to vai to situāciju netieku galā. Nu, man ir jāmeklē atbalsts vai speciālists.
Nu, principā tā ir iekšējā sajūta, ka viss, nu viss, es nevaru, sarkans gar acīm, es raudu, man ir depresija, es nezinu, ko darīt, nezinu, kur likties, man ir izmisums.
Nu, bet jau uz kaimiņu uz ielas nāk un saka, tā nevajag ratīt, tas jau ir liels sarkans karoks, kad ir, tev jau ir pamanījuši ar tavu.
Jā.
Bet es gribēju pieminēt, ka šādi gadījumi es, piemēram, savā rajonā redzu pārāk bieži. Tā kā vasarās, tā kad, nu, pavasarī jau sāk iet ārā ratiņiem un pa parkiem, man divi parki blakus. Šāds gadījums redz diezgan bieži, kur man arī ir gribējies tā kā pieiet klāt. Šādā es pieienu pasaku.
Un, bet, ko saka?
Nu, pārsvarā jau jā, un tā kā grausi laiži, bet es tā patās būšu tas cilvēks, kurš iejauksies situācijās. Un es zinu, cik mēs esam ļoti toleranti Latvijā ar to, ka mēs nu, tas, nu, nejauksimies citu lietās un citu jā. Biznesā un kaimiņu lietās un kaimiņu būšanā. Bet es domāju, ka ir kaut kādas arī tā sabiedrības atbildība mums tomēr pateikt. Un šeit, nu, šādos gadījumos arī domāju, kad nu, tā kā jāaiziet augstos toņos, tas nekas. Tāpēc, ka, nu, es neuzskatu, ka situācijas, kas ir dzīvībai bīstams, vai tiešām reāli bīstams, būtu jātolerē. Nu, tā kā, es atvainojos, tā kā, vai jūs zinājāt, ka jūs tur nepareizi? Nē, tā kā, ko tu dari? Jo beidz tā darīt, tāpēc, ka tas, ne, nu, tas nestrādā. Es, piemēram, nu, šitā situācija skatoties, man vienkārši zosāt. Man liekas, nu, cik par to jau mēs, zin kā, runājam, vai ne? Bet tā patās, man liekas, nu, nu, mēs audzinām, bērni ir mūsu nākotne. Kā teica, tā kā mūsu evolūcijas galvenais uzdevums ir izaudzināt bērnus. Un es arī tā, nu, piekrītu tam teiktajam. Nu,
tas... Tieši tāpēc arī ir, nu, ka mēs varbūt kā sabiedrība palaižam visu šīs situācijas garām, jo es, piemēram, esmu dzirdējusi, ka ārpus Latvijas vecajā Eiropā ir tā, ka cilvēki pat pludmalē atļaujas pienākt klāt mammai un pajautāt, vai jūs savu bērnu esat ieziedusi ar savu sesar krēmu. Un tas tiek uztverts jau normāli. Un redz, te ir tas stāsts par to, ka, piemēram, kāpēc mums ir tas bērnu traumatisms tik milzīgs saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem, un Pasaules veselības organizācijas informācija Latvija ierindojas vienā no pirmajām vietām Eiropā bērnu traumatisma ziņā. Un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatri ir pārliecināti, ka lielāko daļu no tām traumām, par kurām mēs uzzinām sabiedrībā, varēja novērst.
Vecākiem, īpaši jaunajiem vecākiem, kuriem ir pirmie bērniņi, es domāju, ka viņi neaizdomājas. Ja? Un šeit ir nu, liels uzsvars jāliek tieši uz izglītošanu, vecāku pašu nu, tādu gribēšanu izzināt šos riskus. Es teiktu, ka tas ir pats galvenais īstenībā.
Nu kā jūs redzat, kā to situāciju uzlabot, lai mēs nebūtu pirmajā vietā Eiropā?
Es zinu, ka daudz jaunās mammas saskarās dažādiem māsiņu viedokļiem pēc tam, kas aprūpē pēc dzemdībām un tādā garā. Oi, es arī saskāros ne ar vien, bet mana griba bija tā, lai pie manis atnāk, man pastāst, un es jautāju, ka man es neuzināju to, ko man vajag uzzināt, kas man tajā brīdī palīdzēs. Jo viens man teica tā, un cits man teica tā, un mamma pa telefonu teica vēl šitā, un draudzene teica tā, un YouTube vispār bija vēl kaut kāda cita informācija.
Kā nepazust, jā, jā. Kā nepazust tajā jūklī informācijas?
Tas ir sarežģīti.
O, paldies!
Es teiktu, ka tiešām ir jāmeklē cilvēki, kas domā līdzīgi. Vismaz pēc kaut kādiem citiem dzīves uzskatiem, jo, ja ir kaut kāds pamats, kas vieno, varbūt citā nozarē, varbūt pamats tam, ka labi, šajā cilvēkā es gribu ieklausīties, jo mums jau tā ir kaut kas kopīgs. Un tad es paklausos, nē, šis man šķiet forši, bet šis man galīgi nepatīk, un tad, aha, kas man nepatīk? Un galvenais, lai tiešām ir vēlme turpināt uzdot jautājumus. Jo skatoties uz tiem cilvēkiem, kas, pieņemsim, krata ratus un vispār neieklausās citos, varbūt jau gadījums, kad ir vienalga, kad nav ar bērnu emocionālās saiknes, un līdz ar to nav vēlmes neko izzināt. Un tad tur, kā palīdzēt, Tas jau ir kaut kāds cits sarežģīts.
Tur vienkārši ir jāpieņem, ka tu esi vecāks.
Un tagad man ir drusciņi bāli, vai vispār mūsu nākamā viešņa nāks uz studiju, jo viņa vēl ir bērniņa gaidībās. Varbūt viņa ir aizmukusi. Pēc reklāmas pauzes tiekamies.
Lidostā pienāca apkopēja klāt Šrilankā un sāka šitā darīt un teica, tā kā, nē, tev vajag platākas drēbes.
Līva Goba ir topošā māmiņa, arī uzņēmēja un satura veidotāja. Un tā kā mēs šeit mazliet arī biedējam, sakot, ka būt par vecāku, tas ir sasodīti grūti, sarežģīti, tur ir daudz jāmācās. Un tad tieši tāpēc bažījos, ka Līva būs aizmukusi. Bet Līva ir šeit. Nu, kādas ir tās tavas sajūtas? Gatavojoties kļūt par mammu un arī mazliet pieliekot klāt to, ko... kas uzslāņojās šīs sarunas gaitā?
Manas sajūtas ir brīnišķīgas. Es esmu gribējusi būt māma, man liekas, no kaut kādiem 15 gadiem. Man 24 un beidzot es būšu māma. Es jūtos droši šajā pasaulē. Man liekas, ka es esmu gatava bērniņam. Man pat liekas, ka es esmu tik gatava, ka man dažreiz liekas, ka man nevajag pārāk daudz mācīties, jo pienāks mirklis un man šķiet, ka es jau zināšu, ko būs jādara.
Tevi nebiedē tā situācija, kas bija Ievai, un es saprotu arī Jūlijai, ka tu atved to bērniņu, kuru tu, nu, tu esi gaidījusi, lolojusi visu, un tad viņa nodzuma. Tā, kas tagad būs?
Man šķiet, ka man tā nebūs. Es nezinu, varbūt man tiešām tā arī būs. Bet man ir bijusi liela pieredze ar bērniem, man arī draugiem ir bērni, es arī esmu auklējusi bērnus, un man šķiet, ka es pazīstu viņus.
Ja jūs droši vien līdzīgās sajūtās savā gaidību laikā bijāt?
Kaut kur jā, kaut kur nē. Man absolūti nebija pieredzes ar citiem mazuļiem. Principā pirmais jaundzimušais, ko es redzēju tuvumā, bija mans.
Nu jā.
Un tā kā tur arī ir tas ļoti liels aplauziens ekspektācijas jā. Pret realitāti. Bet tā kā tev tāda pieredze ir, no sirds novēlu, lai tiešām viss ir mega glūdi, lai tava intuīcija tev visu pasaka priekšā.
Gan jau tā nebūs, bet...
Nu, varbūt 80% būs un 20% vēl varēs kādam uzdot jautājumu. Nu šitā niansīte.
Bet tad šobrīd tu esi nolēmusi, ka tu tiešām paļaujies uz to savu instinktu, ka bērnam piedzimsto tu kā mamma, ar tiem 80% tiks galā un tad meklēs tos 20% atbalstu vai tomēr no esi atvērusi kaut ko ieklikšķinājusi, paskatījusies. Kas ir tas, kas varbūt tevi visvairāk šobrīd interesē, runājot par bērnu?
Šobrīd, protams, mani interesē dzemdības, kā tām gatavoties. Es arī esmu iegādājusies kursus, kur ir par pirmsdzemdību periodu, kā sagatavoties dzemdībām, arī par barošanu. Vēl procesā jānoklausās pāris lekcijas, bet es tomēr uzskatu, ka atbildīgi ir, ka tu tomēr izzini kaut ko, pamācies, Un arī, protams, sekošu tai savai intuīcijai, tā kā forši ir apvienot šīs abas lietas un tomēr būt zinošai.
Tas ir tā, laikam, loģiski un likumsakarīgi, ka nu, šobrīd gaidību laikā mēģināt izzināt, ko ar pusaudzi darīt nevajag. Nu, tad tas ir secīgi, tu kā vecāks arī audz pakāpeniski, nevis Pilnīgi uzreiz noteikti. Mēģina piebāst pilnu galvu ar zināšanām.
Varbūt ir vērts painteresēties par pirmiem diviem mēnešiem, bišķiņu uz priekšu, un tad apgūts jaundzimušā periodā, tad var skatīties tālāk, tāpēc, ka tik un tā dzīve ir jauna. Hormonāls fons ir izmainījies, sociālais stāvoklis ir izmainījies, tāpēc, ka tāda dzīve, kura var atļauties, tad bērns ir puncī, tomēr atšķiras no tā, kas ir pirmajā mēnesī ārpus, un tad līdz ar to pārmaiņas iekšā ir milzīgas. Un ir ļoti forši pišķiņi sagatavoties tam, ka 1, 2, 3 kaut kādi pamati man ir, tad par to es neuztraukšos, par šito es neuztraukšos. Un bišķiņi...
Tas ir tā kā ar visu, piemēram, tāds piemērs no mans arī profesijas, ka, lai tu neuztrauktos un nebūtu nepārliecināts skatus, ir labs mājasdarbs jāizdara. Ir jāiemācās tā teksta, ka tu viņu runā, tu vari par to nedomāt. Ir jāiemācās, man liekas, tā viss tik gruntīgi, ka tev tās lietas pēc tam nerada lieku stresu. Jo man liekas, nu, piemēram, man arī man ir jaunāks brālis, un tad, kad viņš piedzima, man bija 18 gadi, es biju pārlaimīgi, es varēju būt kā otrā mamma savam bērnam jau, un tad, tur viņu kā sevi gājām kopā uz skolu, un viss kaut kur mamma strādā un tā, un tad viss teica, ka kuru laiku man ir bērns. Un tas kā, jā, man ir bērns. Un baigi priecājos. Un tā kā, kad man Leonards bija, tas jūtos kā ar tā kā otru bērniņu. Jo vairāk, nu, arī tā droši un pārliecināta. Un tad jau ar to pārliecību varēja arī vīram tā kā iedot. Jo es atceros, Oskaram vairāk trīcēja rokas. Tā kā nekā, nu...
Un iedomājies, ja trīc abiem.
Jā, un iedomājies, ja trīc abiem. Tā kā ir svarīgi.
Visbiežāk tomēr... jau arī trīc abiem. Tas jau arī
skaidrs. Apčamdīt un jā, nu tā.
Līva, bet šobrīd, nu, tu vēl esi tajā gaidību laikā droši vien, un tas ir tas, ar ko, man liekas, katra grūtniece ir sastapusies ar tiem nelūgtajiem padomiem un ieteikumiem, un ņemot vairāk, ka tu esi aktīvi sociālo mediju lietotāji, droši vien tev dubultā nāk, vai tev nāks ar tiem sastapties, ka tev kāds kaut ko iesaka?
Jā, bet varbūt netik bieži. Kaut kā tā ir pagadījies, ka man netik bieži, bet tad, kad man iesaka, es vienmēr paklausos, es izvērtēju, vai tas man ir nepieciešams vai nav.
Bet ir pat apkopoti tādi top 20 kaitinošākie padomi jaunajiem vecākiem. Mēs tūdē tos arī redzēsim. Nu, viens no tādiem klasiskajiem, ko mēs laikam visbiežāk un visvairāk esam dzirdējuši. Nu, tev tagad ir jāēd pa diviem vai arī nu, nekādā gadījumā negriez matus, jo tad tu bērnam prātu nogriezīsi. Velc platāku kleitu, bērnam būs ko elpot, nebūs ko elpot un tā varētu droši vien turpināt.
Vienkārši es to iztaujos. Man smieklināk vienkārši.
Man tieši tikko lidostā pienāca apkopēja klāt Šri Lankā un sāka šitā darīt un teica tā kā, nē, tev vajag platāks drēbes. Likās tik interesanti.
Nē, es nezinu, man daudz arī, bet man grūtniecības laikā es ļoti mērtiecīgi slēpu savu grūtniecību. Nu, tā mērtiecīgi bija Covid laiks un es arī nevēlējos liekus padomus grūtniecības laikā. Tā jau nebija viegli. Un pēc tam pēcdzemdībā bija vēl grūtāk un tad jā.
Nāk vairāk padomu.
Es tos padomus uztēru vairāk kā informatīvo lauku. Man patika viņus, nu, es viņus saņēmu, ar viņiem iepazinos, un tad es izvērtēju, kā vispār kopumā sabiedrība skatās varbūt uz māmiņām ar bērniem, un cik daudz vispār sabiedrība zina, kas man kā allažu skumdina, un es kā vienmēr nu, gribu uzsvērt, kad man liekas, ka mums kā cilvēkiem, kā individam ir sevi jāizglīto, pat ja to nedara izglītības sistēma, mēs nevaram teikt, valsts ir tāda, kāda viņa ir, bet mums ir pienākums sevi izglītot, gribēt uzzināt un tādā veidā arī veidot kaut kādu veselīgāku vidi sev un bērnam.
Mēs patiesībā ikvienam, kam ir bērni, novēlējus vismaz tādā godīgā attieksmē pats pret sevi varat pateikt, ka jā, es esmu tieši tik laba mamma vai tik labs tētis, cik es savam bērnam var būt. Un vēl viena lieta, kas man saistībā ar šodien, nu nav svešu bērnu. Nu, mums ir jābūt arī visai sabiedrībai atbildīgai par to, ka ir iespējams kāds, kurš netiek ar to savu vecāku būšanu galā. Un galu galā būt vecākam, tas ir grūti. Un tur neko nevar darīt, bet mēs varam ar to tikt galā. Paldies jums, ka bijāt šoreiz kopā ar mums. Skatītāji, ja jūs gribat diskutēt par šo tematu, tad jūs to varat darīt TV3 mājaslapā Slīpsvītra Zilonis. Jūs noteikti varat klausīties šo raidījumu un visus citus Zilonis studijā raidierakstu platformās. Vēl tikai palūkosim, ko mēs gaidām nākamajā raidījumā.
Tu pats esi jau sastādījis testamentu, bet tiešām tas nāca tik viegli, un tu varēji uzreiz izdomāt, kuram bērnam kas sievai, un nebija neviens, kur tev liktos, viņš varbūt būs tomēr apvainojies.
Jā, jau situācija ir pamainījusies, viens īpašums ir gājis projām, viens nācis klāt no iepriekšējās situācijas, ir jāizrunā šīs.
Testamentu es pats mājās vai, nezinu, kafēnīsā, jebkurā savērtā vietā sēžu uz papīra uzrakstu, parakstu, tas ir testaments. We'll be right back.